Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! A fost timpul ora de rugăciune, a fost ora de cântare și urmează ora de predicare, nu? Cred că fiecare dintre noi avem anumite înclinații, așa? Sunt unii frați și surori care se simt foarte bine și se simt mult mai bine la timpul de rugăciune decât în altă perioadă. Alții, dimpotrivă, apreciază și gustă și savurează mai mult cântarea. Și sunt și alții care gustă și savurează mai mult și predicarea. Toate aceste lucruri sunt importante și toate fac parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Este scris că rugăciunea își are locul și rostul ei, cântarea își are locul și rostul ei, dar și învățătura din Cuvântul Domnului își are locul și rostul ei. Doamne, ajută-ne în continuare să putem ca să fim ochi și urechi la Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem oameni privilegiați. Suntem oameni binecuvântați de Dumnezeu, că putem sănătoși, în liniște, cu bucurie chiar, să putem să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem bucuroși că a trecut o săptămână în care îndurarea Domnului a fost revărsată peste noi, peste casele și peste familiile noastre și de aceea dorim să-L slăvim și să-L binecuvântăm pe Domnul din toată inima noastră. Sau poate nu pentru toți săptămâna aceasta care a trecut a fost o săptămână bună, o săptămână binecuvântată. Și dacă nu este așa, și în zilele bune, și în zilele mai puțin bune, chiar și în zilele cele rele despre care spuneți Biblia în Efeseni la capitolul 6, că există și zile de genul acesta, Dumnezeu este în control și atunci. Dumnezeu știe gândurile noastre, Dumnezeu știe de viața noastră, de prezența noastră, de dorințele noastre, de durerile noastre, de toate știe Dumnezeu. Și aceea spuneam că și rugăciunea și cântarea așa au locul și rostul lor. Și când vine problema și când vine greutatea, apelăm la rugăciune și alergăm la rugăciune. Când este inima bună, cântăm cântări de laudă înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, ne întoarcem spre Cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că și în săptămâna aceasta ne-am întors spre Cuvântul lui Dumnezeu și îmi place să cred că toți, sau hai să nu zic, toți, de ce să nu fiu optimist, am citit în Sfânta Scriptură în săptămâna aceasta și am citit întâia epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni. Sunt multe lucruri importante în viață, dar nimic nu este la fel de important ca Biblia, ca Sfânta Scriptură pentru noi. Sunt multe lucruri importante în viață, dar puține egalează importanța rugăciunii în viețile noastre. Sunt multe lucruri importante în viață, dar nu sunt toate de nivelul acesta a pune timp deoparte pentru Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, de a te întâlni unii cu alții și împreună cu Dumnezeu, într-un timp sfințit, adică pus deoparte, special pentru Dumnezeu. De aceea doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare și prezența noastră în casa de rugăciune să nu o considerăm și niciodată să nu fie ca o rutină. Este duminică, suntem credincioși și nu stăm acasă, ci totdeauna să o privim ca un privilegiu. Și doar aceia care sunt în suferință, care sunt bolnavi, aceia pot să spună cât le este de greu singurătatea și cât de mult ar dori să fie și ei la părtășie, dar nu mai pot. De aceea să putem să prețuim fiecare moment în care putem să ne închinăm înaintea Domnului. Că va veni ziua în care nu vom mai pleca și nu ne vom mai întoarce, ci vom fi pururea cu Dumnezeu. Nici nu vom mai pleca, nici nu ne mai întoarce, nici nu ne mai obosi, ci vom fi pururea cu Dumnezeu. Dar până atunci se merită să facem toate lucrurile acestea, slăvit să fie Domnul. Am fost cercetat în zilele acestea de Cuvântul lui Dumnezeu și am dorit să împărtășesc cu dumneavoastră din Sfânta Scriptură, din cartea aceasta, din Faptele Apostolilor, câteva lucruri despre sutașul Corneliu. A trecut perioada aceasta de evangelizări în care și noi am fost zidiți sufletește, cred în toată inima, de predicile pe care le-am auzit, de cântecele pe care le-am auzit, dar de asemenea și invitații noștri și prietenii noștri sau rudele noastre au putut să asculte Evanghelia. Și Evanghelia continuăm să o vestim și pe mai departe și dorim ca Domnul să ne dăruiască binecuvântare în privința aceasta, chiar noi la rândul nostru să continuăm să mărturisim pe Domnul de la persoană la persoană, de la individ la individ. Și doresc ca împreună, înaintea dumneavoastră, să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul acesta, cum spuneam, despre sutașul Corneliu, și ideea principală este următoarea: oamenii, cum se cade, nu sunt mântuiți. Și subliniez, oamenii, cum se cade, nu sunt mântuiți. Și vreau să fiu și un pic chiar mai radical, poate chiar un pic mai bombastic, și să răspund în această dimineață la întrebarea următoare, mai radical: de ce ajung în iad oamenii cum se cade? Și cuvântul Domnului ne descrie și ne arată și putem să-i categorisim pe oameni și să vorbim despre ei în multe, multe, multe moduri. Oameni bogați, oameni săraci, oameni albi, oameni negri, oameni avuți, oameni sărmani, oameni mari, oameni mici, oameni slabi, oameni grași, oameni inteligenți, oameni analfabeți, bogați și cerșetori, multe, multe, multe categorii putem să punem pe oameni. Dar în ultimă instanță, oamenii se împart în două mari clase: oameni mântuiți și oameni pierduți. Oameni mântuiți și oameni pierduți vor exista și există și acum și vor exista în final, în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu, doar două clase de oameni: oameni mântuiți, total mântuiți, și oameni pierduți, fantastic de pierduți, pentru totdeauna pierduți. Pe oamenii pierduți vor fi oameni cum se cade pierduți și oameni din calea afară de răi pierduți. Și cum vă spuneam, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul acesta despre Corneliu, despre întoarcerea lui Corneliu. Corneliu n-a fost un om mântuit. Corneliu n-a fost un om salvat. Corneliu n-a fost un om răscumpărat. Corneliu nu avea viața veșnică. Și primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, de fapt sunt șapte, dar primul capitol mă refer la șapte lucruri bune care nu mântuiesc sufletul. Vreau în această dimineață să vă readuc aminte despre lucrurile acestea. Și în discuțiile dumneavoastră și în discuțiile noastre cu oamenii, să putem să le spunem că nu contează așa mult, deși este bine să fii un om cum se cade, să fii un om moral, să fii un om drept, să fii un om bun. Nu contează așa de mult lucrul acesta, ci contează altceva. Șapte lucruri bune care nu mântuiesc sufletul, pe care le găsim la Corneliu. Și primul dintre ele ni se spune de omul acesta, Corneliu, care era sutaș din ceata de ostași numită Italiana, era un ofițer roman. Sutaș însemna, în timpul acela, legiunile romane erau împărțite în cohorte. O legiune romană număra aproximativ 6.000 de oameni. Legiunile erau la rândul lor împărțite în cohorte, care erau de ordinul sutelor de oameni. Și cohortele erau împărțite în grupe de câte 100. Și cel care comanda o grupă de 100 de ostași se numea sutaș, de la sută. Și în Cezarea era un om cu numele Corneliu, un om care comanda 100 de soldați, și omul acesta avea 7 mari calități. Și o să vedem pe rând despre fiecare în parte. Nici una dintre ele nu i-a asigurat mântuirea, nici toate 7 la un loc nu i-a asigurat mântuirea. Pentru că am citit cuvântul Domnului și din capitolul 11, și îngerul Domnului a venit la Corneliu și a spus să trimită la Iope să-l cheame pe Simon, Zi și Petru, care îi va spune cuvinte prin care va fi mântuit. Petru urma să-i aducă lui Corneliu și familiei lui și casei lui și prietenul lui cuvinte prin care el să poată să fie mântuit, pentru că nu era mântuit înainte. Și primul lucru bun pe care l-a trăit Corneliu, pe care l-a avut Corneliu, a fost faptul acesta din versetul 2. Omul acesta era cucernic. Omul acesta era, cu alte cuvinte, evlavios. Era un om pios. Însemnează cucernicia aceasta grija față de religie și respect pentru cele sfinte. Omul acesta care era roman era un om cucernic, adică prețuia lucrurile religioase. Și vreau să vă spun că și astăzi sunt oameni cucernici, mulți cucernici, Oameni care își respectă religia lor și oameni care respectă religia celorlalți. Am întâlnit oameni și am văzut oameni cu calitatea aceasta și ți era mai mare dragul să stai de vorbă cu ei. Oameni care spunea așa, m-am născut în religia aceasta și îmi iubesc religia aceasta. O iubesc din toată inima. Oameni care practicau religia, nu erau falși. De asemenea, oameni care vorbeau de bine religia noastră. Au spus, noi suntem frați. Noi putem să ne numim frați. Noi toți credem în Hristos, oameni cucernici, dar cuvântul Domnului ne spune că și cucernicia cuiva nu îi asigură în mod automat mântuirea sufletului, răscumpărarea și în cucernicia cuiva evlavia, pioșenia, respectul pentru cele sfinte, nu garantează mântuirea. Găsim în cuvântul Domnului, în Faptele Apostolilor, la capitolul 2, cu versetul 5, în ziua de Rusalii, când s-a revărsat Duhul Sfânt, peste oamenii care erau strânși la Ierusalim, spune cuvântul Domnului din versetul 5, că erau acolo strânși la Ierusalim iudei, oameni cucernici, din toate neamurile de care sunt sub cer. Întrebarea este, oamenii aceia cucernici, evlavioși, care au venit din Roma, care au venit din Asia Mică, care au venit din părțile Asiei, care au venit din Egipt ca să se închină la templu, oamenii aceia erau mântuiți? Oamenii aceia n-au fost mântuiți pentru că au întrebat după aceea pe Petru, fraților, ce să facem? Ce să facem? Cucernicia cuiva nu asigură mântuirea. De asemenea, când Domnul a lucrat într-un chip miraculos cu Petru și l-a însoțit cu putere și l-a vindecat pe ologul de la Poarta Frumoasă, toți oamenii s-au strâns cu grămada să vadă miracolul acesta. Și Petru s-a ridicat în picioare și a spus, oameni buni, nu vă uitați cu mirare la noi, că nu noi și nu datorită cucerniciei noastre, omul acesta este prezent în fața voastră sănătos, ce asta se datorează numele lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Nu cucerniciei, datorită cucerniciei lui Petru, a lucrat Domnul în privința aceasta. De asemenea, în capitolul 13, cu versetul 50, mai târziu când se întoarce la pocăință Saul, care urmează să devină Pavel, marele apostol al neamurilor, ni se spune că a ajuns într-o cetate și predica Evanghelia. Dar în versetul, în fapte 13 cu 50 spune, dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și au izgonit din hotarele lor. Oamenii cucernici nu sunt mântuiți. Oamenii cucernici pot să aibă excese de genul acesta. Atât de mult femeile cucernice și iudeile aceștia își iubeau religia lor, că i-au izgonit pe apostoli din hotarele lor, n-au vrut să mai știe despre ei. Deci, aș dori ca să cunoaștem lucrul acesta din viața lui Corneliu, din viața iudeilor cucernici, că faptul acesta că cineva, dacă este evlavios, dacă își iubește religia, dacă o vorbește de bine religia și își practică religia, nu este în mod automat mântuit. Al doilea lucru bun pe care l-a trăit Corneliu, și asta nu i-a asigurat automat mântuirea, este faptul că era și temător de Dumnezeu. Era și temător de Dumnezeu. Că vreau să subliniez că Biblia ni se spune că evlavia însoțită de mulțumire este o mare câștig. La 2 Petru, la capitolul 2, cu versetul 9, ni se spune că Dumnezeu este în stare să-i salveze din strâmtorare pe oamenii cucernici. Dar este vorba de acea cucernicie care este roadă naturală a pocăinței. Este roadă naturală al cunoașterii lui Dumnezeu, pusă după pocăință, nu înaintea pocăinței. Al doilea lucru pe care îl citim în Sfânta Scriptură despre Corneliu, un lucru bun pe care l-a practicat era acesta, cum acesta se temea de Dumnezeu și nu numai el, și toată casa lui. Și subliniez iarăși faptul acesta că Corneliu era un om temător de Dumnezeu, el, și toată casa lui nu i-a asigurat în mod automat mântuirea. Nu este teama de Domnul o virtute? Nu este teama de Domnul un lucru bun? Ba este foarte lucru bun, teama de Dumnezeu. Căci trăim în generația aceasta care se îndreaptă cu viteză colosală spre iad, spre pierzare. Trăim în generația aceasta care cei mai mulți oameni nu mai au teamă de Dumnezeu. Unii dintre ei cred tot felul de superstiții, de tradiții, de basme, de legende, dar nu mai au teamă de Dumnezeu. Dar și teama de Dumnezeu nu asigură în mod neapărat mântuirea. Ba, am găsit scris în cuvântul Domnului un cuvânt parcă și mai radical. Ni se spune în Iacov la capitolul 2 cu versetul 19 că și dracii cred și se înfioară. Cum se înfioară, dragii? Păi li teamă de Dumnezeu. De-aia se înfioară, dragii, dracii. Dracii cred că există Dumnezeu și dracilor le teamă de Dumnezeu. Ori de câte ori un om demonizat s-a întâlnit cu Hristos, n-a putut să stea liniștit și a strigat în gura mare: ce am eu cu tine a face, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să mă chinui înainte de vreme? Mi-e frică de tine, Iisuse! Lasă-mă acum! Eu știu că tu m-ai condamnat, dar încă nu-i vremea! Te rog, Iisuse! Rugau dracii din îndrăcitul din Gadara: nu ne trimite în adânc! Dracii lor le teamă de Dumnezeu, dar sunt mântuiți? Nu sunt mântuiți, dracii. Și nici oamenii care au teamă de Dumnezeu nu sunt mântuiți. Poate să se manifeste teama aceasta de Dumnezeu în multe feluri. În frecventarea bisericii, în ținerea postorilor. Suntem în perioada postului mare și sunt oameni atât de scrupuloși. Păi postez miercurea și vinerea, mai ceva ca pocăiții. Sunt oameni care au teamă de Dumnezeu și țin posturile cu cea mai mare strictețe. Și tineri și vârstnici. Și tineri, știu, care țin posturile. Nu mănâncă de dulce. Nu, se feresc ca de ceva foarte rău. Canoane se spovedesc înaintea Domnului. Se spovedesc înaintea slujitorului bisericii și primesc canoane să facă 20 de Tatăl nostru zilnic și 20 de Ave Maria sau lucruri de genul acesta, să dea la sărac. Și fac, țin canoanele din teamă de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea nu garantează mântuirea, deși sunt lucruri bune. Nu garantează mântuirea. Al treilea lucru pe care îl făcea Corneliu: omul acesta făcea multe milostenii norodului. Milostenia sau dărnicia, iar este unul dintre lucrurile bune. Unul dintre lucrurile bune, dar nu garantează mântuirea. Și cred că am citit în săptămâna aceasta și ne aducem aminte de cuvintele din 1 Corinteni, capitolul 13. Cuvinte care vorbesc despre partea aceasta și citim: chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragii mei, milostenia este un lucru extraordinar. Într-o lume a zgârciților, într-o lume a egoismului, într-o lume a împietririi, a face milostenie, a fi darnic, e un lucru extraordinar de frumos, dar nu garantează mântuirea. Chiar dacă mi-aș da, nu a zecea parte, nu zeciuială, chiar dacă mi-aș da toată averea săracilor și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Am citit și am auzit despre oamenii mari din lume, oameni bogați, am auzit despre Rockefeller, care a fost primul miliardar din istorie în dolari, care în anii 30, pe timpul crizei mondiale, a început să devină filantrop și spune că până la moartea lui a donat spitalelor, săracilor, nevoiașilor, căminilor de copii, peste $1 miliard. În anii 30, peste $1 miliard. Pe timpul acela, salariul săptămânal era de $3 pe săptămână. De $3 pe săptămână. Și el a donat peste $1 miliard. Am citit despre alți bogătași ai vremii noastre, care unul dintre cei mai mari, poate ați auzit de Bill Gates, este de vreo 15 ani, cel mai bogat om din lume. În fiecare an este tot el cel mai bogat. A spus că 90% din averea lui o donează spitalelor, căminelor, nevoiașilor. Dragilor, milostenia este foarte bună. Dărnicia este foarte bună, dar nu îi mântuiește pe oameni. Nu îi mântuiește. Omul acesta, Corneliu, era om cucernic, un lucru bun. Era temător de Dumnezeu, un lucru foarte bun. Făcea multe milostenii, dar nu era mântuit. Nu era mântuit. Milostenia cuiva, dărnicia cuiva, nu dăruiește dreptul cuiva ca să creadă că este mântuit. Deși foarte mulți oameni cred asta. Aduceți-vă aminte că și farisei făceau multe milostenii. În Matei, capitolul 6, ni se vorbește despre lucrul acesta. Farisei făceau la rândul lor multe milostenii, fără să fie mântuiți. Al patrulea lucru bun pe care omul acesta l-a făcut și pe care mulți oameni îl fac, dar care nu garantează mântuirea, este rugăciunea continuă. Făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Este bine să te rogi. Este foarte bine să te rogi. Dar rugăciunea chiar continuă, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Uitați, lui Corneliu nu i-a garantat faptul că este mântuit. A trebuit să vină Petru, să-i predice Evanghelia și să-i spună cum poate să fie mântuit. Și o să vedem imediat după ce vorbim despre aceste 7 lucruri care nu garantează în mod automat mântuirea sufletului, cum atunci poate să fie mântuit oamenii. Și vreau să vă spun că regulile acestea nu se schimbă. Dumnezeu a trasat liniile călăuzitoare cum oamenii să fie mântuiți și Domnul nu le schimbă în fiecare generație. Domnul nu le schimbă când vor oamenii sau cum vreau oamenii, ci aceste linii sunt permanente. Hristos le-a trasat, sfinții au mers pe ele și toți oamenii care s-au mântuit cândva au mers pe liniile acestea. El se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Rugăciunea este foarte bună. Rugăciunea, dar rugăciunea nu garantează în mod automat mântuirea. Am citit despre, la vremea când am citit epistola, Evanghelia după Matei, după Marcu și după Luca, când Domnul Iisus Hristos de câte ori a mustrat pe farisei și pe cărturari, nu numai că se rugau, făceau rugăciuni lungi. Câți dintre noi ne-a rugat în ultimul an, sau de la începutul anului până acum, în public, nu în biserică, ci în piață? Câți? Câți ne-a rugat la colțul străzilor? Câți ne-a rugat la colțul străzilor? Oamenii aceștia aveau îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia se rugau la colțuri, la intersecții. Omul aceștia ridicau mâinile spre cer și spuneau: Doamne, îți mulțumim pentru primăvara asta frumoasă. Doamne, ce bun ești Tu cu noi. Oamenii aceștia făceau rugăciuni lungi. Oamenii aceștia erau niște modele de rugăciune și stăteau enoriașii. Și se uita la ei și se gândea: vai, când o-i putea să mă rog și eu ca Sfântul Gamaliel? Când o-i putea să mă rog și eu ca Anania? Oi putea și eu vreodată să mă rog ca Alexandru? Și uita câte unul zicea: vai, pe când l-au pe Nicodim cum se roagă, mă topesc. Făceau rugăciuni lungi, făceau rugăciuni dese, fără să fie mântuiți. Vă aduc aminte și de episodul acela din Luca la capitolul 18, când doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul a fost ascultat și unul n-a fost ascultat. Oamenii obișnuiau să se roage, oamenii se roagă. Ba, vreau să vă spun ceva, oamenii se roagă și din iad. În Luca, la capitolul 16, este întâmplarea cu bogatul nemilostiv și cu Lazar. Oamenii și în iad se roagă, oamenii se roagă pe pământ, oamenii se roagă sub pământ. Și totuși, nu sunt mântuiți. Pentru că nu aceasta, rugăciunea continuă, nu garantează mântuirea. Chiar dacă te rogi Tatălui, nu garantează mântuirea. Toate religiile importante ale lumii pun accent pe rugăciune. Creștinismul, din care facem și noi parte, pune accent pe rugăciune și ne îndemnăm pe oameni să fie oameni rugativi, să fie oameni care să caute fața lui Dumnezeu. Dar și alte religii pun accent pe rugăciune. Și celelalte religii pseudo-creștine, martorii Jehova, mormonii, și ăștia se roagă. Spun pseudo-creștine, adică fals creștine, pentru că nu sunt, n-au esență creștină. Hindușii se roagă. Se roagă hindușii câte 8 ore. Sunt hinduși care se roagă 8 ore pe zi. Stau așa turcește, în poziția lotusului, meditează și se roagă 8 ore pe zi. Se roagă musulmanii de 5 ori pe zi. Și cei care ați mai călătorit în Occident, poate ați avut ocazia în aeroportul să întâlniți musulmani. Își așteaptă avionul și îi ora rugăciunii și își scoate din desagă, scoate covorașul, îl îndreaptă cam pe unde gândește el că este Meca și își face rugăciunea. Ba mai mult decât atâta, dacă un creștin se roagă în aeroport, avionul poate să plece și rămâne rugându-se. Dar dacă un musulman se roagă în aeroport, avionul stă după el ca să îl ia până când își gata rugăciunea. Oamenii aceștia pun accent pe rugăciune. Mulți oameni se roagă lui Dumnezeu, dar rugăciunea nu garantează mântuirea sufletului. Nu garantează mântuirea sufletului. A cincilea lucru bun care i s-a întâmplat lui Corneliu și prin care asta n-a însemnat că este automat mântuit. A avut revelații supranaturale, a avut vedenii. Și de la versetul 3 la versetul 6 ne vorbește despre vizita unui înger. Despre vizita unui sol ceresc care a venit la el și l-a chemat pe nume Corneliu. Corneliu s-a uitat țintele la el, s-a temut, s-a înfricoșat și a spus, ce este, Doamne? Și îngerul le-a spus, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Și acum trimite la Iope după Petru ca să spună, Petru, ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Rugăciunile au venit înaintea lui Dumnezeu, s-au înălțat milostenile tale, au mișcat inima lui Dumnezeu, dar nu ești mântuit, Corneliu. Dragii mei, al cincilea lucru care nu garantează în mod automat mântuirea sufletului sunt revelațiile supranaturale cu Dumnezeu sau cu îngeri. Asta nu garantează. Am întâlnit oameni care mi-au spus că au visat îngeri. Am întâlnit oameni care mi-au spus că au visat cum să vină în casa de rugăciune. Au visat treptele când ne strângeam la demisol acolo. Le-au visat în visul lor cum să coboare și cum să-L caute pe Dumnezeu. Nici până în ziua de azi nu sunt mântuiți. Aduceți-vă aminte și de alți oameni de pe paginile Sfintelor Scripturi. Elifaz, unul dintre prietenii lui Iov, a venit într-o zi la el și a spus, a avut o vedenie, o descoperire. Oamenii aceștia credeau în Dumnezeu. Credeau în îngeri, în solii trimiși de Dumnezeu. Și spune că un duh a venit la el și a șoptit. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu. Găsim tot în cartea Iov la capitolul 33. Oameni care au revelații, oameni care sunt pe patul morții și vine un înger mijlocitor pentru ei și Domnul îi salvează de boală. Găsim pe paginile Sfintelor Scripturi în cartea Faptele Apostolilor oamenii care l-acuzau pe Ștefan că este eretic, că e fanatic, că și-a părăsit religia. Când s-a uitat țintă la Ștefan, au văzut fața lui și fața lui cum li s-a arătat? Ca o față de înger. Ca o față de înger. Fața asta de înger al lui Ștefan i-a mântuit pe vreunul dintre ei. Mai târziu pe Saul, care era și martor acolo. Dar când Ștefan a început să predice și-a pus mâinile în urechi toți, s-a uitat la fața lui ca de înger. Au văzut o vedenie aceasta. L-a auzit pe Ștefan, văd cerul deschis. Și pe fiul omului stând în picioare. Și au început să zbiere și au luat pietri și l-au împroșcat cu pietri pe Ștefan, până când l-au omorât. Dragii mei, a avea experiențe extraordinare și supranaturale cu Dumnezeu nu semnează în mod automat mântuire. Nu semnează mult. Aduceți-vă aminte de Balaam. Ce prorocii a rostit omul acesta? Păi cuvinte mari și nemincinoase, cuvinte adevărate. Așa vorbește omul care are ochii deschiși. Așa vorbește omul care vede vedenia celui prea înalt. Și a început să prorocească patru prorocii despre Israel și pe ce a vorbit și despre Amalek și despre alții. Cuvinte adevărate. Și în final a fost un om care a fost pierdut. Vedenile acestea, descoperirile acestea, aduceți-vă aminte de Saul. A ajuns și zicala aceasta oare și Saul printre proroci. Din ce cauză? Păi a venit Duhul Sfânt peste el și a prorocit. A proroci, vreau să vă spun, nu e un lucru oarecare. Nu bați așa din deget și prorocești. Nu. No. Există proroci falși, e adevărat. Dar Saul n-a prorocit ca un proroc fals. Duhul Domnului a venit peste el și a prorocit nu odată și de două ori a prorocit. Și spune că o noapte întreagă a prorocit și s-a închinat tot cu fața la pământ. Asta n-a însemnat că este neapărat mântuit. Aduceți-vă aminte de Caiafa, ca și mare preot, a prorocit și el o prorocie adevărată. Asta n-a însemnat că este neapărat mântuit. Atâția oameni se înșală și în zilele noastre că au avut anumite descoperiri. Și vreau să vă spun, nu descoperiri mincinoase, descoperiri adevărate, dar pun preț pe ele fără să facă lucrurile care mântuiesc sufletul. Pun preț neapărat pe ele. Al șaselea lucru pe care l-a trăit Corneliu și care nu i-a garantat în mod neapărat mântuirea, mi se spune în versetul 22, Omul acesta este sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu. Despre teama de Dumnezeu am vorbit, dar spune aici om drept. Al șaselea lucru care nu garantează în mod automat mântuirea cuiva, nu este nici dreptatea în care trăiește sau corectitudinea lui. Vreau să vă spun că a fi drept este un lucru fantastic. Să fii drept cu tine însuți, să nu fii părtinitor nici cu cei din casa ta, să fii nepărtinitor și drept și cu străinii și cu toți. Ăsta e un lucru mare. Ăsta e un lucru mare. Când eram la școală, ne învățau cântece patriotice despre Decebal cel harnic și Traian cel drept. Nu știu cât a fost Traian de drept. Dar așa ne învățau ăsta. Am învățat cântece la școală și povești despre Alexandru Ion Cuza, care a fost un om foarte drept. Un om foarte drept. Și știu și cei mai în vârstă și cei mai tineri povestea cu ocaua lui Cuza. Cum îi prindea pe negustorii falși cu ocaua mică și omul acesta i s-a dus vestea că este un om drept. Ștefan cel Mare, un om foarte drept, deși pe de altă parte ni se spune cronicarul Grigore Ureche că era de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat. Dar câteodată era și drept. Omul acesta, Corneliu, era un om drept. Omul acesta avea 100 de soldați. Omul acesta era în stare să facă dreptate și nu era părtinitor. Omul acesta era în stare să ține cu dreptatea în casa lui și eu știu astăzi oameni care sunt drepți și sunt corecți, cel puțin la fel ca și pocăiții. Poate unii, spre rușinea noastră o spun, sunt oameni mai drepți și mai corecți decât unii pocăiți. Există oameni. Iubesc dreptatea și sunt gata pentru dreptate să lupte cu pumnii înainte și cu pieptul scos. Dar asta nu garantează în mod automat mântuirea cuiva. Dacă este drept, este un lucru bun, că Dumnezeu din cerul este drept și iubește dreptatea. Și Dumnezeu face dreptate. Dar a fi drept numai, chiar împreună cu celelalte calități, nu garantează mântuirea. Nu garantează mântuirea. Și al șaptelea lucru care nu garantează mântuirea, pe care l-a trăit Corneliu și a trebuit după aceea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu ca să fie mântuit, omul acesta avea și o bună reputație, să avea un nume bun. Om drept și temător de Dumnezeu, spune versetul 22, și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Să știți, omul acesta a fost într-adevăr un om de calitate. Omul acesta nu a fost un om oarecare. Omul acesta a fost un om de calitate. Vreau să vă spun că pe timpul acela Israelul era cotropit, era subjugat de romani și romanii conduceau Israelul. De la Roma veneau poruncile. Evreii, ca să trăiască liber, plăteau bir, plăteau tribut romanilor. Și omul acesta, care era un cotropitor, omul acesta care a venit cu legiunile din Roma, omul acesta era vorbit de bine, nu numai de romani, de colegii săi, de superiorii săi. Omul acesta era vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Oamenii aceia, evrei ăștia cârcotași, evrei ăștia egoiști, evrei ăștia atât de încăpățânați, evrei ăștia atât de înțepeniți, evrei ăștia au putut să recunoască în Corneliu, ăsta nu-i ca toți romanii, domnule, ăsta parcă-i de-al nostru, ăsta, uite cum se poartă, uite cum vorbește, uite ce amabilitate are, era vorbit de bine, avea o bună reputație, avea un nume bun, dar asta n-a însemnat neapărat că este mântuit. Șapte lucruri bune care nu asigură în mod automat mântuirea. Acum să venim la lucrurile celelalte. Dar cum sunt oamenii mântuiți? Dar prin ce se mântuiesc oamenii? Și cuvântul lui Dumnezeu ne luminează în privința aceasta. Și haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Primul lucru prin care oamenii sunt mântuiți, înainte de toate celelalte, că acestea despre care le-am spus astea șapte trebuie să fie roade ale mântuirii, nu să fie înainte de mântuire, ci să fie după mântuire, primul dintre ele este ascultarea de Dumnezeu. În versetul 33, omul acesta care făcea șapte lucruri bune, care avea șapte virtuți extraordinare, omul acesta, mi se spune în versetul 33, am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit, acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Amin. Dragii mei, primul lucru prin care oamenii sunt mântuiți lucrul de căpetenie prin care oamenii sunt mântuiți este ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu. Și nu numai ascultarea de Dumnezeu, tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Vedeți, găsim în cuvântul Domnului lucruri care ne mângâie. Găsim în cuvântul Domnului lucruri cu care suntem din prima de acord. Dar și găsim în cuvântul Domnului lucruri care ne tulbură. Mai zic eu câteodată, Domnul să ne dăruiască tuturor o noapte liniștită și binecuvântată. Dar dacă nu suntem mântuiți, să ne dea o noapte tulburată. O noapte în care cugetul să fie frământat de întrebări. Oare dacă vine Domnul, sunt mântuit sau nu? Oare dacă trec la noapte din viață și nu mai apuc zorii următoare dimineți, sunt mântuit sau nu sunt? Și primul dintre ele, uitați-vă, Corneliu, acum după ce le practica aceste lucruri bune, acum stă înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Petru, înaintea omului lui Dumnezeu și spune, suntem toți aici, el cu familia lui și cu prietenii lui, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul ca să ne spuni. Toate aceste 7 lucruri despre care am spus mai înainte, nu l-au mântuit pe Corneliu, dar arătau setea lui după Dumnezeu. Dar arătau foamea lui după Dumnezeu. Arătau dorința ca să fie primit de Dumnezeu. Și de aceea spune Petru, văd în adevăr că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine le practică astea, este primit de el. Și eu vreau să spun încă ceva și mai radical. În orice neam, cine nu le practică astea, ci vine la Hristos, este primit și el de Dumnezeu. Credeți lucrurile acestea? Câți oameni au fost ca și Corneliu temători de Dumnezeu? Dintre noi, numai dintre ăștia care suntem aici, să nu vorbim de lumea întreagă. Până când să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, câți am fost dintre noi cucernici? Dar așa cu cernicie de aia așa, că Dumnezeu să fie impresionat. Câți dintre noi ne rugam întotdeauna lui Dumnezeu? Poate ne mai rugam Îngerelul sau Sfântă Născătoare sau celelalte, dar câți ne rugam milostenile, cum stăteam până cu ele? Câți am avut revelații descoperite cu Dumnezeu? Câți am avut o bună reputație și un cartier întreg să ne vorbească numai de bine? Câți? Nu toți, nu mulți! Dar Corneliu le practica ăstea și Dumnezeu a spus, pe ăsta nu vreau să-l pierd. Dar și mai radical este faptul acesta. Hristos a spus, oricine vine la mine nu va fi izgonit afară. Și au venit oameni la Domnul ca și Zacheu. Ăsta era cucernic Zacheu. Ăsta făcea milostenii? Făcea milostenii pentru el. Făcea pe Zacheu milostenii cu amândouă mâinile pentru el. Ăsta se ruga lui Dumnezeu. Nu știu, Biblia nu ne spune. Era vorbit de bine. Păi nici măcar când a intrat Hristos în casa lui, nici atunci nu a fost vorbit de bine. Și au zis oamenii toți de acolo, ce-o fi și cu Iisusul ăsta? Ne-am crezut că e proroc. Fii atent la cine intră în casă. Intră la un om păcătos. Ăsta nu era vorbit de bine. Ăsta nu se temea de Dumnezeu. Că dacă se temea de Dumnezeu, nu făcea ce a făcut. Dar a fost primit de Iisus. A fost primit. Dragii mei, prima lucru prin care oamenii sunt mântuiți este atunci când se deșteaptă în om gândul și dorința de a asculta de Dumnezeu. Și atât de importantă este ascultarea, că ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu, că ascultarea face mai mult decât jertfele. Ascultarea, acum, ceea ce a făcut Corneliu, acum, o făcut mai mult decât toate celelalte 7. Că ascultarea face mai mult decât jertfele. Și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor. Face mai mult ascultarea de Dumnezeu. Iar în Psalmul 49 cu versetul 8 ni se spune despre unii oameni, răscumpărarea sufletului lor, răscumpărarea este un alt cuvânt pentru mântuire, răscumpărarea sufletului lor este atât de scumpă că nu se face niciodată. Nu se mai face niciodată, e atât de scumpă, nu se face niciodată. Dar când omul ascultă, mântuirea este la îndemână. Când omul dorește să asculte și să împlinească, mântuirea este la îndemână. Suntem toți aici ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Dragii mei, putem și noi să ne bucurăm de toate cuvintele pe care le auzim în casa Domnului? Putem să spunem și noi, astăzi, 22 martie, în prima zi calendaristică de primăvară, suntem toți în casa Domnului ca să ascultăm tot ce ți-a spus Domnul să ne spui? Când este cineva care are dorința aceasta, inclusiv astăzi, în ziua de grație de 22 martie, astăzi dacă gândești așa, nu este mântuit. Poate s-a rugat și până acum lui Dumnezeu. Poate a făcut milostenii. Poate a avut chiar și o bună reputație și este cunoscut ca o femeie bună sau ca un bărbat de treabă, cum se cade. Dar astăzi, dacă este gata ca să asculte tot ce aude din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să mântuiască. Credeți lucrul acesta? Așa a făcut Dumnezeu în trecut, așa face Dumnezeu și astăzi. Mântuirea atârnă de ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu. Această carte veche, această carte scumpă, această carte iubită, această carte citită de atâția oameni, a adus mântuire și lumină, a schimbat indivizi, a schimbat familii, a schimbat națiuni, a schimbat caractere, a schimbat destine, că Dumnezeu a fost la lucru, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru care aduce mântuire, deci cele șapte nu a adus mântuire lui Corneliu, al doilea lucru este credința în Iisus. Petru a venit și le-a spus cuvintele, cu adevărat Petru, și vreau să vă spun că aici este și o mare responsabilitate a slujitorului lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat dacă Petru, și după vedeniile acelea, care le-a avut cu masa, care s-a coborât din ceruri, la început a fost foarte rezervat și așa, Doamne, nu mă duc, Doamne, niciodată spurcat, ce v-a spurcat noi intrat în gura mea. Ce s-a întâmplat dacă Petru stăruia în încăpățânarea lui? Mai era Corneliu mântuit. Vedeți că ascultarea, cât este de importantă și pentru acela nemântuit, dar și pentru acela care trebuie să spună Evanghelia, să spună cuvântul Domnului, să spună adevărul, este foarte importantă. Petru a fost gata ca să se ducă în final și atunci, printre alte lucruri care le spune versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre el că oricine, și aici este un cuvânt universal, oricine crede în el, adică în Hristos, capătă prin numele lui iertarea păcatelor, slăvit să fie Domnul. În ce constă mântuirea? În primul rând, în a asculta de Dumnezeu. Al doilea, în credința în Isus. Și sunt atâtea și atâtea versete, nu-i vremea ca să stau să citesc din toate, dar sunt atâtea și atâtea versete. Fapte 5:31, pe acest Isus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Nu există sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuiți, ci numai numele lui Iisus. Vedeți cât este de important atunci ca să știm condițiile mântuirii? Putea Corneliu, când a avut vedenia aceasta, să se împietrească, să spună, dar cum? Dar cum? Atâtea rugăciuni, atâtea milostenii, cu cernicia mea, teama mea de Dumnezeu și să spună că nu sunt mântuit. Ăsta e un duc de la satana, ăsta e un duc din America, cum zicea unul, zicea, ăsta nu știu de pe unde. Dar el nu știa despre Iisus, el nu știa despre Iisus. Și atunci a fost gata ca să asculte, pentru că mântuirea tuturor oamenilor există, este într-un singur nume și numele acesta este Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul, binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea oamenilor este în credința în Iisus. Credința aceasta aduce iertarea de păcate. Numai Iisus este ușa, doar prin El. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceste cuvinte, nimeni și decât, arată cât este El de radical. Cât El este El de discriminatoriu. Și trăim în lumea aceasta când se vorbește foarte mult de că trebuie să fim corecți. Să nu fim discriminați, să nu-i discriminăm pe oameni. Să ne spunem că și așa e bine cum crezi tu. Ba, am auzit despre unul dintre marii predicatori ai Americii, care după ce timp de 50 de ani a predicat că mântuirea este prin Iisus și numai prin Iisus. Acum la bătrânețe a spus că în final și musulmanii vor fi mântuiți, că și hindușii vor fi mântuiți, pentru că toți se roagă aceluiași Dumnezeu, numai că îi spun într-un alt mod. Dragii mei, vreau să rămân la cuvântul acesta și să mă păzească Dumnezeu la bătrânețe să o iau razna. Să mă păzească Dumnezeu să mi se schimbe mintea și să zic altceva decât spune Sfânta Scriptură. Oricine crede în El, nu în Allah, oricine crede în El, nu în Buddha, oricine crede în El, nu în religie, nu în cult, nu în fapte bune, oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, slăvit să fie numele Domnului. Mântuirea se găsește în ascultare de Dumnezeu, mântuirea se găsește în numele Domnului Iisus Hristos și al treilea lucru care aduce mântuirea Este pocăința. Este pocăința. Știți ce au spus oamenii ăștia? Vedeți că și ăștia evrei încă nu erau foarte deschiși către neamuri. Familia lui Corneliu a fost prima familie care a primit credința și prietenilor. Până atunci credința, calea Domnului și mântuirea se predicau numai evreilor. Și când au auzit frații din Ierusalim că Petru s-a dus ca să și-a mâncat în casa unor neteați împrejur, l-au mustrat. L-au chemat la comitet. Și au zis, Petre, mâine de la 6 la comitet, te reprezint să dai socoteală ce ai căutat în casa lui Corneliu. Și l-a luat frață. Nu, zi Petre, ce ai mâncat acolo? Ai mâncat porc, cumva? Păi, ce ai mâncat, Petre? Ce ai băut, Petre? Dar cum de-ai intrat? Mă, omule, tu ești omul lui Dumnezeu, mă, cum de-ai intrat tu acolo? Și a început Petru să le spună, mă, oameni, mă, stați unțe. Ui, cum era așa? Mă aflam în rugăciune, am avut o vedenie, o răpire sufletească, o față de masă, o masă cu un coș ca o față de masă plină cu toate animalele de pe pământ, a venit înaintea mea și un glas din cer mi-a spus, Petre, scoală-te aici, mănâncă, și am spus, Doamne, niciodată, nimic nu a intrat necurat sau un spurcan nu a intrat în gura mea. Și lucrul acesta de 3 ori s-a făcut, pe cea masă a fost ridicată și pe când mă gândeam la însemnătatea acestei descoperiri, pentru că, paranteză, orice vedenie, orice descoperire trebuie să aibă însemnătate. Nu ai numai o vedenie așa, numai, fraților, zice, am avut în vedenie o varză. Și ce înseamnă asta? Zice, nu știu. Altul s-o scula, zice, frate, am avut în vedenie o oală. Și apoi unul le-o combina, zice, înseamnă că varza trebuie să fie pusă în oala aia ca să fiarbă. Nu așa, fraților. Vedenile și descoperirile sunt date de la Dumnezeu, ele adevărate și au însemnătate. Petru s-a sculat și a spus, când mă gândeam eu la însemnătatea acestei descoperiri, erau niște oameni la poartă, au bătut, aici stă Petru, aici, no, uite ce s-a întâmplat. Și le spune fraților și dă socoteală în fața comitetului. Zice, pe când le predicam Evanghelia, dintr-o dată s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, ca și peste noi la început. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut, cine eram eu să mă opun lui Dumnezeu? Și atunci a sopotolit și comitetul și ni se spune în versetul 18, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat și neamurilor ce? Pocăință, ca să aibă viața. Dragii mei, al treilea lucru care îi mântuiește pe oameni este sfânta, clara, neiubita de mulți, neînțeleasă de mulți, dar apreciată de Dumnezeu, și anume pocăință. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Fraților, au zis în ziua de cinzecime oamenii, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dragii mei, al treilea lucru prin care oamenii sunt mântuiți, deci nu prin rugăciuni, deși sunt bune, nu prin cucernicie, deși este bună, nu prin teama de Dumnezeu, este prin practicarea pocăinței. De aceea facem evangelizări, ca să-i chemăm pe oameni la pocăință. Mai zic câte unii, bă, zice, nu viu, zice, că dacă viu trebuie să mă pocăiesc. Asta e ideea. Asta e ideea. Deși câteodată nu îndrăne să prea, nu mă, tu numai vino, tu numai vino și nu cumva să te pocăiești. Că ne gândim așa, dar numai noi, așa, că te prinde Dumnezeu în plasa lui, numai tu numai vino acolo. Și asta, dar noi chemăm pe oameni la pocăință. Pentru că pocăința este darul lui Dumnezeu, spune, Dumnezeu a dat de și neamurilor pocăință. Dragilor, nu vedeți cât e de adevărat cuvântul ăsta? S-a predicat Evanghelia în duminicile acestea și în zilele acelea, și au fost prieteni ca să asculte Evanghelia. Dacă Dumnezeu dă pocăință, este pocăință. Putem noi să dăm pocăință cuiva? Să ne căutăm pe aici, să ne mai... și pe acasă, să o aducem. Cu ce să o aducem? În desaci? În portofele? Nici nu știm cum arată pocăința, nu? Nu. Pocăința este darul lui Dumnezeu și însemnează schimbarea minții. Omul zice până atunci, sunt religios, sunt cucernic, mă rog lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și dă pocăința și zice, rugăciunea, cucernicia, teama de Dumnezeu, milostenia, nu ajută. Și schimbă mintea. Pocăința însemnează schimbarea minții. Pe cea pocăință însemnează schimbarea emoțiilor. Și unul dintre cele mai bune exemple în ceea ce privește pocăința este fiul risipitor. Departe de casa tatălui, spune că și-a venit în fire. Asta e schimbarea minții. Când omul își vine în fire, asta e schimbarea minții. Și a spus după aceea, am păcătuit împotriva cerului, am păcătuit împotriva Tatălui, nu mai sunt vrednic, mă duc să-L cer iertare Tatălui. Asta însemnează schimbarea inimii. Când omul recunoaște că a păcătuit, putea cineva să-l convingă pe Corneliu, în afară de Duhul Sfânt al Dumnezeu care s-a revărsat peste el, putea cineva să-l convingă pe Corneliu că el este pierdut în ciuda celor 7 lucruri bune pe care le făcea? Nu cred. Nici Petru cred că nu era în stare. Nici Petru nu cred că era în stare să-l convingă pe Corneliu că el nu este mântuit, deși practica atâtea virtuți. Dar când vine Duhul Sfânt al Dumnezeu, schimbă mintea, dar schimbă și inima. Am păcătuit, a spus fiul risipitor. Dar după ce a schimbă și voința, mă voi întoarce la Tatăl meu și voi spune ce am pe suflet. Dragii mei, doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze încă o dată în această zi și să înțelegem modul în care oamenii sunt mântuiți. Dumnezeu a tras jaloanele acestea așa nume. Mântuirea este prin cuvântul lui Dumnezeu, în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Mântuirea este în urma lucrării Duhului Sfânt, care produce nașterea din nou, care aduce la pocăință. Mântuirea este aceea care, lucrarea Duhului Sfânt, care îl determină pe om să creadă în Iisus, nu în sine, nici în faptele sale bune și nici în altcineva. Mântuirea, în esență, este darul lui Dumnezeu pentru cel care crede. Slăviți să fie numele Domnului. Cine trebuie să se pocăiască? Păi, cei pierduți. Hristos a spus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să chem la pocăință pe oamenii neprihăniți, ci pe păcătoși. Păcătoșii au nevoie de pocăință și de mântuire. Cine trebuie să se mai pocăiască? Cei care au păcătuit, chiar dacă s-au pocăit cândva și au păcătuit înaintea Domnului. Și ei au nevoie de pocăință. În 2 Corinteni, la capitolul 7, este cazul acela, curvarul din Corint. El a fost adus la pocăință, a trebuit să se pocăiască și în final, chiar biserici au nevoie de pocăință. Apocalipsa, capitolul 2 și Apocalipsa, capitolul 3. La 5 biserici din 7 li se spune, pocăiește-te. Cine are nevoie de pocăință? Toți când păcătuim, toți când greșim, avem nevoie de pocăință. Faptele noastre bune nu acoperă datoria noastră. Adică eu îl înșel pe cineva, eu fur sau fac nu știu ce, dar zic, din asta fac milostenie. Sau mă rog lui Dumnezeu, sau sponsorizez evangelizarea. Nu. Prima dată pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu, mărturisește ce ai făcut și dacă sponsorizezi și dacă nu sponsorizezi, Dumnezeu te iartă. Ăsta e lucrul cel mai important. Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta, să înțelegem încă o dată că nu oricine spune Doamne, Doamne, intră în împărăție, ci acel care face voia Tatălui care este în cerul. Și voia Lui este sfințirea noastră. Sfințire în urma ascultării, a credinței și a pocăinței. Amin.